Hemos de seguido a chegármonos ao Servizo de Emerxencias de Redondela para falar dunha actividade que vense a sumar a outras moitos que xa realizan. Como saben, actúan cando hai que extinguir algún tipo de incendio no ámbito urbano, tamén incluso botan man de outras actuacións ante un accidente de tráfico. Son múltiples as súas funcións, pero últimamente tamén actúan no intento de controlar unha plaga da vespa velutina. Para falar deste tema, temos con nos a Diego Lago. Barciela, bos días.
Bos días.
Moitas grazas por estar con nos. Decía eu que dende hai pouco, menos de 2 meses, non?
Sí, de fai mes e medio, máis ou menos. Bueno, somos concello colaborador. Nada, nuestras intervencións están sendo bastantes.
Que quere decir exactamente isto de concello colaborador?
Bueno, pois que quen se encargaba de intentar paliar os efectos desta praga era unha empresa Traxa, que era contratada pola Xunta. Miraba que non tiña medios suficientes, nin humanos, nin materiais para combatirlas, entonces intentaron que os concellos que contaran cun servizo de emerxencias ou bombeiros ou algo parecido, intentaran colaborar para intentar que esta praga, bueno, non vaya máis.
Sí, porque dís, levades mes e medio, cantas actuacións, que me decías o número?
Levamos 75 niños retirados en mes e medio, e nos faltan, pois, sobre uns 30, entre 30 e 40 avisos todavía temos pendentes.
E iso non quere decir que non haxan máis avisos, que se vayan acumulando?
Claro, normalmente nos sacamos unha media de 2-3 niños diarios, pero claro, diariamente a mellor te entran un aviso como pode entrar 4. Entonces, claro, é o conto de nunca acabar.
Quen se encarga de trasladar eses avisos ao concello? Son os propios veciños, son os servizos municipais?
Normalmente o protocolo os veciños avisan á Xunta, o 012, e o 012 pasa ao 112, e o 112 trasládalo a nós. E despois tamén a través dos veciños que chaman directamente o concello a medio ambiente, e medio ambiente nos remite a nós.
Entendo que cando o Concello de Redondela pasa a ser Concello Colaborador, se vos dá algún tipo de preparación, de información. Sí e non.
Unha vez que a Xunta cedeunos uns medios para actuar contra elas, como unha pértiga e 2 traxes. Pero formación realmente non recibimos. Os 3 traballadores que somos no Grumir non recibimos ningún tipo de formación. O pouco que sabemos de nos indagar en internet é do que nos explica o de medio ambiente, o Xesús.
Porque claro, entendo que terá os seus riscos, non? Porque igual algún veciño se lle ocorre, ai, vi un niño, vou non retirar eu mesmo.
Normalmente non o fan, pero bueno, se iso é mellor que non o fagan, porque pode traer consecuencias, porque bueno, un niño, se primario é pequeniño, pero un niño dos que estamos retirando, que estamos falando dun diámetro de o máis grande de 80 centímetros de diámetro, que un niño grande, hai que ir ben protexidos, porque senón pode ser perigoso.
Porque tedes un cálculo de cantas avespas pode haber en eses niños, unha barbaridade, non?
Non sei, pero nun niño mediano de un balón de baloncesto, aí pode haber centos.
Hai algún tipo de erro? É dicir, hai veciños que alertan de que atoparon un niño deste tipo de vespa e logo cando chega de salir, non, é autóctona, ou a xente teno moi claro?
Normalmente a xente sabe cal é a velutina, pero o que pasa é que normalmente a xente, moitos avisos que nos chegan son de que os veciños miran as abellas, pero non, realmente non están vendo o niño. Pero por que pasa isto? Porque as abellas van a alimentarse as flores, plantas, entonces claro, os veciños nas súas vivendas miran que nun lugar onde teñen as plantas miran a mellor 100 avespas e pensan que o niño está ali, pero non, o niño pode estar a 3 kilómetros, que é o radio de actuación que teñen elas.
E é fácil de localizar?
Os niños, sí. Se se miran, son fácil de localizar, porque sábese perfectamente que un niño, porque é esférico, ten a entrada nun lateral. Son fácil, son recoñecibles fácilmente.
Que tipo de perigos, se é que os hai, conleva esta especie de vespa?
Que está acabando coa abella nosa da mel. Sobre todo, o máximo perigo é eso, porque as mata directamente.
O que pasa que dende que se soubo de que había esta invasión, parece que en lugar de controlarse a praga vai a máis.
Sí, a praga vai a máis. A Xunta terá que buscar algún tipo de medio ou alguna solución, porque isto cada día vai a máis e cada ano hai máis. Bueno, como sigamos así, a mellor as consecuencias van a ser graves.
Fálanos xa de cal é a vosa actuación concreta. Como exterminades eses niños?
Nos, primeramente, o que facemos é coa pértiga, lle inyectamos o veneno, deixamos actuálo durante 2-3 días e despois vamos a retirálos. Normalmente, casi sempre facemos así. Se miramos que é unha zona de risco onde está preto dunha vivenda ou que hai nenos ou que hai xente alérxica, pois intentamos ir e retirálo in situ. Non lle inyectamos veneno e con as bolsas pois intentamos collelo e despois normalmente o queimamos o niño.
Canto tempo pode levar cada unha destas actuacións? Porque tampouco será tan doado.
Cada actuación, máis ou menos, a min personalmente, levame sobre hora e media cada unha. Hora e media, 2 horas. Por iso, claro, hai que actuar ou a primeira hora da mañán ou a última hora da noite. Porque hai que, neses períodos, onde están a máxima concentración de abellas está dentro do panal. Se ti vas a media mañán, moitas delas andan por fora buscando alimento, co cual a exterminación non é total.
Porque aínda que extermines o niño, elas poden logo facer outro niño en outro sitio, non?
Sí.
Pois o certo é que un tema que preocupa, sobre todo por esa proliferación, ese é tamén a sensación que vos trasladan a vosos veciños. É dicir, cando chegades a un sitio que hai un niño, que houve unha denuncia, a xente está preocupada ou non?
Sí, a xente está preocupada, no, pero é normal. Hoxe pola mañán, cando fun a sacar un, pois o dono da vivenda pois comentábame que, claro, que ten medo, porque non é que teña medo, é que está preocupado porque mira que as outras abellas que habitualmente iban a lixa non veñen. A xente que ten abellas de mel, panales, panéis na casa, xa non os ten, porque as mata directamente. Entonces, claro.
En que lugares actuastes? Hai algunha parroquia especialmente afectada? Normalmente no campo tamén hai edificios onde aparecen os niños?
Normalmente en zonas máis rurais, pero tamén en Chapela, nos edificios en Chapela, nun edificio aquí en Justo Otero tamén, e tamén en Paicrespo apareceron algúns, pero bueno, basicamente no extrarradio, no rural é onde máis hai.
Pois menos mal que estáis a facer este servizo, porque son 75 niños menos nese mes e medio, como dicías, aínda pendentes máis de 30 avisos, e iso non descarta que se vayan a producir máis pois nos vindeiros días. Lembramos que quen queira tamén pois poñerse en contacto e denunciar a asistencia de algún niño debe facelo no 986-400-300 no Departamento de Medio Ambiente. Diego, dendo servizo, facedes tamén outras intervencións. Últimamente sabemos que tivestes que actuar incluso pois nun incendio, nuns contenedores. Como foi?
Sí, foi fai uns días, tocoume a mí tamén pola noite. Nada, avisou-nos a policía local que estaban ardendo uns contenedores na Avenida Mendiño, en frente de
Mapache,
do
creo.
Mapache, sí. E que había un vehículo afectado. E cando cheguei ali, pois nada, o particular se había retirado o vehículo e afectou simplemente os contenedores, nada. Extinción, limpeza, refrigeración e pouco máis.
É habitual este tipo de actuacións? Hai moitos incendios de contedores, hai moitos vándalos?
Vai por épocas, a verdade que vai por épocas. Hai épocas que durante a mellor 2 meses ou 3 non tes ningún e despois nunha semana tes 4. Iso normalmente vai por épocas, non hai unhas fechas específicas nin nada disso.
E logo, as actuacións quizáis máis visibles que facedes son a atención cando se produce algún accidente de tráfico, non?
Sí, accidentes de tráfico, como que todo o meu compañeiro na Nacional 550 con un falecido, incendios urbanos tamén en Rondela hai bastantes, a verdad, todo ese tipo de incidencias, claro. Non somos os primeiros en chegar, despois, claro, coa precariedade que temos no servicio, ten que vir os compañeros de Porriño máis de Vigo a axudarnos, porque xa unha persoa por turno nun sinistro desa magnitude é imposible facer nada.
Vos sodes evidentemente os primeiros en chegar e o servizo máis próximo, pero certo, unha persoa únicamente pouco pode facer nunha escarceración, por exemplo, afortunadamente en algún tipo de incendios, como por exemplo dese colector que comentábamos, pois sí que se pode traballar, pero moita precariedade, non?
Sí, a verdade que sí, pero bueno, é o que hai.
É o que hai, Diego. Que sí, darche as grazas por estar hoxe con nós, por pasar estes minutos pola Radio Municipal. E o dito, estaremos pendentes de outras actuacións que realicedes e veremos se se consegue controlar esa praga de vespa velutina. Con moitísimas grazas por pasar por este micrófono.
Igualmente, hasta logo.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.